16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti.
Prva žrtva novog gripa u Republici Srpskoj.
Uhapšena dva lica osumnjičena za ratni zločin u Srebrenici, jedno u Čajniču, a drugo u Izraelu.
Stigla pomoć za oko 1000 porodica ugroženih poplavama u Semberiji.
Više od 50 poginulih u bombaškom napadu u Iraku.
Danas je Krstov dan za pravoslavne vjernike.
Vrijeme pretežno sunčano. Prva žrtva novog gripa u ovoj godini u Republici Srpskoj. U ranim jutarnjim časovima u jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banja Luka preminula je žena srednje životne dobi. Pacijentica je bila inficirana virusom A, H1N1 i umrla je od komplikacija te bolesti, rekao je dr. Peđa Kovačević na vanrednoj konferenciji za novinare Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Srpske, Kliničkog centra Banja Luka i Instituta za zaštitu zdravlja. Na intenzivnoj njezi još jedno lice je životno ugroženo, informiše Zorana Marković.
Pacijentica se javila 3. januara u kliniku za plućne bolesti sa simptomima gušenja, teškog i ubrzanog disanja, opšte slabosti i veoma visoke temperature. Istog dana je bila smještena na intenzivnu njegu, rekao je Peđa Kovačević, doktor u jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banja Luka.
Utvrđeno je da ima jako veliko i masivno zapaljenje oba plućna krila. To je praktično otprilike 9/10 plućnog parenhima, odnosno pluća je bilo zahvaćeno zapaljenjem. Pokazatelji kiseonika u krvi su bili jako niski. Zbog toga smo je morali staviti na vještačka pluća, odnosno na respirator. Nažalost, zbog takvog toka bolesti, ona je u ranim jutarnjim časovima preminula.
U Republici Srpskoj, od kada se virus H1N1 pojavio, preminula su 4 lica, a ovo je prvi slučaj da je lice preminulo od posljedice gripa, kaže pomoćnik ministra zdravlja Republike Srpske Amela Lolić.
Ovo je prvi slučaj gdje je praktično neko umro zbog toga što je imao grip. Kod ostalih se radilo o tome da su bili hronični bolesnici i sve ono što se smatra komorbiditet.
Do danas je u Republici Srpskoj registrovano 48 oboljelih sa virusom tipa A H1N1. U posljednja 24 časa na hospitalizaciji je 46 bolesnika, kod kojih je u većem broju potvrđen H1N1 infekcija. Hospitalizovani su sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom, a jedno lice je životno ugroženo, kaže dr. Janja Bojanić iz Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske.
Što se tiče intenziteta aktivnosti virusa, u Republici Srpskoj je situacija ispod takozvanog epidemijskog praga, tim više što u pojedinim regionima, to je region Doboj, region Trebinje i Nevesine, nemamo znači prijavljenih niti bolničkih oboljelih, a broj oboljelih od infekcija sličnih gripi je veoma niske incidencije.
Vakcinacija protiv gripa je najefikasnija preventivna mjera i dalje se preporučuje iako je pravo vrijeme bilo u oktobru, novembru i decembru. Vakcina ima dovoljno, kaže pomoćnik ministra zdravlja Amela Lolić.
Nažalost, nismo ni potrošili ove koje imamo za sezonski grip, koje u sebi imaju, znači i antigen na H1N1 zbog jedne negativne antivakcinalne kampanje, ne samo kod nas nego u širim prostorima, koja nam nanosi zlo, a imamo i jednu količinu pandemijske vakcine protiv H1N1 koja isto tako stoji i nije korištena.
Na klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu do sada je kod 19 pacijenata potvrđen virus H1N1, rekla je portparol ovog centra Biljana Jandrić. Od 23 juče pristigla uzorka za testiranje, 10 je bilo pozitivno na grip H1N1, svi iz Sarajeva.
Aktuelno u politici iz OHR-a danas oštro intonirano saopštenje. Politički lideri iznevjerili povjerenje birača jer gotovo 4 mjeseca nakon izbora nisu u stanju da se dogovore o parlamentarnoj većini. Istovremeno i poziv njemačke kancelarke Angele Merkel liderima SNSD-a, SDP-a, HDZ-a i SDA na odvojene razgovore u Berlinu. Da li odabir sagovornika sugeriše buduću parlamentarnu većinu u BiH? Prilog Vesne Stakić.
U Berlin su već otputovali Sulejman Tihić i Bakir Izetbegović, koji s Merkelovom razgovaraju sutra. Na polasku imali su čvrst stav, neće odustati od platforme potpisane s SDP-om, HSP-om i Narodnom strankom Radom za boljitak. Da tom platformom nije očuvan legitimitet hrvatskog naroda, ponovio je i lider HDZ-a BiH Dragan Čović i potvrdio da će se s Merkelovom u petak, kako je protokolom utvrđeno, zadržati u jedno i počasovnom razgovoru.
Bez obzira što neko želi praviti građansku državu i kroz tu građansku državu uključiti neke male strance da bi zadovoljili formu, ne znam, da kaže evo imamo i Srba i Hrvata tu, to ne može uspjeti. Što se prije vratimo na jedan normalan okvir ponašanja, da dobit ćemo šansu i da dogovaramo ustavne reforme i sve ono što nam je nužno raditi.
Mada nemamo potvrdu, mediji spekulišu da će se s njemačkom kancelarkom iduće sedmice sresti lider SDP-a Zlatko Lagumdžija, a vjerovatno će predočiti njegovo viđenje građanske države uz velike potencijale stranke koju predvodi.
Matematski oni koji imaju najviše poslanika, onda je to SDP, SDA i SNSD. Onda će SDP dati Hrvate, nikakav problem nije. Možemo dati Srbina koliko želi.
Iz SNSD-a još nismo dobili potvrdu da će se i predsjednik ove stranke Milorad Dodik iduće sedmice sresti sa njemačkom kancelarkom, ali su prilično jasni stavovi stranke o pitanju legitimiteta naroda, odnosno građanske opcije. Milorad Živković podsjeća da se u zadnjem stavu preambule Ustava BiH najprije navode narodi, Srbi, Hrvati i Bošnjaci, a tek potom građani.
Svi oni koji smatraju da su građani oni koji trebaju da budu prije tri konstitutivna naroda, očigledno da imaju problem u Bosni i Hercegovini, da i u ostale ubijede da je ovo pretežno građanska zemlja. Mi se zalažemo za omogućavanje da svaki narod kaže koji su njihovi legitimni predstavnici.
A OHR saopštava, političari su iznevjerili birače. Da li je oštro intonirano saopštenje jedino što će preduzeti visoki predstavnik, nećemo nagađati, jer i portparol OHR-a Ljiljana Radetić na to nema komentara i citira.
Napredak u ovoj godini je moguć ukoliko se politički lideri budu mogli dogovoriti o prioritetnim projektima i programu koji se može implementirati odlučno i brzo uz širok konsenzus. To se može uraditi, ali to će od političkih lidera zahtijevati poštenje, integritet i spremnost da se postižu kompromisi.
U tom pravcu usmjerena je i namjera kancelarke Merkel, a preduslov je brže formiranje vlasti uz široku koaliciju. Njemačka tako ponovo nagovještava jači angažman i na unutrašnjopolitičkom planu u Bosni i Hercegovini.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović rekao je na zajedničkom sastanku sa ambasadorima Rumunije Danijem Banuom, Grčke Prokopiosom Manzuranisom i Bugarske Andrejem Slavčevim Transkim da se ne nazire izlaz iz trenutne pregovaračke pozicije kada je riječ o formiranju vlasti na nivou BiH.
Radmanović je naglasio da je u BiH potrebna promjena uloge međunarodne zajednice, što sve više uviđaju i domaći političari, pojedini predstavnici međunarodne zajednice, kao i razne nezavisne analitičke organizacije kao što je Međunarodna krizna grupa. On je ocijenio da je u svim zemljama Zapadnog Balkana stanje kompleksno, zbog čega je teško biti optimista da će se situacija brzo poboljšati, saopšteno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Ustavni sud Republike Srpske razmatraće sutra prihvatljivost zahtjeva Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske kojim se osporava izbor Aleksandra Džombića za predsjednika vlade, potvrđeno je danas u sudu.
Ukoliko odluči da je zahtjev prihvatljiv, Ustavni sud će ga razmatrati i u roku do mjesec dana je obavezan da donese konačnu odluku. Na sjednici Vijeća naroda 10. januara Bošnjački klub povukao je zahtjev za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na izbori sastav vlade Srpske, ali je ostao pri osporavanju Džombića za premijera.
A potpredsjednik vlade Republike Srpske u tehničkom mandatu sa ovlaštenjem premijera Anton Kasipović objasnio je postojeću situaciju kako funkcioniše vlada Republike Srpske.
Ja mislim da vlada funkcionira uobičajeno u okviru zakona i u okviru propisa. Situacija jeste atipična, mislim da je potpuno nepotrebna, mislim da je suvišno ispolitizirana, ali vlada sasvim normalno radi svoj posao. Dakle, radi sastav vlade koji je u periodu 2007-2010. Mislim da je stvara određeni nivo osobnih, ličnih nelagodnosti zbog naših novih kolega koji bi trebali početi operativno raditi, također zbog ministara kojima je prestao mandat. Ali ja vjerujem da ćemo vrlo brzo imati stav Ustavnog suda i da će, evo, ta jedna situacija koja čini mi se nikom nije trebala, osim onima koji su cijeli slučaj ispolitizirali, da će uskoro biti završen.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH jutro su na području Čanjića uhapsili Božidara Kuvelju, osumnjičenog za zločin u Srebrenici u julu 1995. godine. Izraelske vlasti saopštile su da su uhapsili imigranta iz BiH, Aleksandra Cvetkovića, za koga se sumnja da je umješan u zločin u Srebrenici 1995. godine.
Danas je pokrenut proces izručenja na zahtjev Bosne i Hercegovine kako bi se osudilo Cvetkoviću, koji se sa suprugom koja je Jevrejka i njihovom djecom 2006. godine uselio u Izrael, prenijele su agencije.
Još iz Sarajeva, povodom nedavnog pronalaska oružja i eksploziva u zgradi predsjedništva BiH u Sarajevu, zamjenik direktora Federalne uprave policije Samir Džebo rekao je da je bilo propusta u obezbjeđenju ovog najznačajnijeg objekta u BiH. On je naveo da su organi Federacije BiH zaduženi za unutrašnju bezbjednost objekata u kojima se nalaze državne institucije, pa tako i predsjedništva BiH, umjesto da su to preuzele institucije Bosne i Hercegovine. Džebo je istakao da će istraga pokazati da li je u ovom slučaju bilo krivične odgovornosti.
Organi Federacije su zaduženi za unutarnju sigurnost državni objekata, mjesto da su to preuzele državne institucije, a samim preuzimanjem vjerovatno bi se uradio i kvalitetni kontradiverzioni pregled, odnosno primopredaja tih prostorija. Pa sigurno da je napravljena greška što se to nije uradilo, pa razumimo rat, ratna dejstva i tako dalje, svaka nekakva dešavanja, ali posle toga to je trebao neko davno uraditi, ali evo, tužilac je bio na licu mjesta, vodi se na neki način istraga toga, pa vi ćemo rezimirati svega toga, da li je neko odgovoran, neko je odgovoran.
Aktuelno u Semberi, u dvorovima je danas počela podjela ranije prikupljene humanitarne pomoći za 980 porodica koje su pretrpjele štete od decembarskih poplava. Za sve ugrožene porodice obezbeđene su drva, hrana, ćebad i sredstva za higijenu. Narednih dana bit će napravljena i lista porodica kojima je potrebna značajnija materijalna pomoć kako bi sanirali štetu u domaćinstvima, informiše Vesna Jevtić.
Distribucija humanitarne pomoći počela je danas sa 980 porodica koje su pretrpjele štetu od poplava. Prema evidenciji mjesne zajednice u dvorovima je 520 porodica kojima su poplavljene kuće i 425 porodica kojima su poplave zahvatile pomoćne objekte u domaćinstvu, rekao je član opštinskog kriznog štaba Miodrag Đukić.
Svako ko dođe danas, ako ne dođe danas, ko dođe sutra, prekosutra, dobit će vreću brašna od 25 kg. Dobit će 5 kg šećera, dobit će 2 deke, dobit će paket Crvenog krsta koji se sastoji od prehrane i higijenskih sredstava i dobit će drva.
Načelnik opštine Bijeljina Mićo Mićić izjavio je prilikom današnje posjete dvorovima da će opštinska uprava napraviti plan za obezbeđenje druge vrste materijalne pomoći porodicama koje su pretrpjele najveću štetu.
Upravo smo u fazi ovih dana da kompletiramo sve spiskove i da odvojimo te ljude koji su imali neposrednu štetu u samom objektu za stanovanje i da im trebaju ležajevi, parketi, laminati. Mislimo da će za koji dan biti i to završeno.
Mještanima dvorova svaka je pomoć dragocjena, kaže Slavka Đukić.
Poplavljeno je, u kući sam mem, nemoj da se spava. Treba nam svašta, eto. Svašta ako ko dade, ako ne daje, šta ću ja.
Porodica Jovanke Lulić još se nije vratila u svoju kuću.
Nismo u svojoj kući. Po drugi put izlazimo iz svoje kuće. Šta? Patimo se, ja sve napolju izbačeno. Sve iz ormana i sve što smo god imali, i štednje i što smo god imali, sve uništeno.
Mještani dvorova dobili su po 3 kubna metra ogrevnog drveta. Iz Bijeljinskog vodovoda najavljeno je smanjenje računa za vodu mještanima poplavljenog područja, a iz Vlade Republike Srpske stiglo je obećanje da će stanovnicima dvorova i drugih sela u Semberi koji su pretrpjeli štetu od poplava biti obezbjeđena subvencija za utrošenu električnu energiju. Higijensko-epidemiološka situacija na poplavljenom području je stabilna, potvrđeno je u Bijeljinskom domu zdravlja.
Borački dodatak za više od 97.000 demobilisanih boraca prve i druge kategorije bit će sigurno isplaćen do 31. marta, još jednom su potvrdili u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Prioritet, kako je ranije rečeno, bit će nezaposleni borci. Njima će dodatak biti isplaćen do kraja ovog mjeseca. Kasnije će biti realizovana isplata i za demobilisane borce koji su zaposleni. Opširnije Aleksandra Srdić.
U Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske priznaju da su nezaposleni borci neopravdano izostavljeni sa spiska za isplatu dodatka. Iz tog razloga svim opštinskim odjeljenjima za boračko-invalidsku zaštitu dat je nalog iz Ministarstva da prikupe podatke o nezaposlenim borcima, što još nije završeno, istakla je portparol resornog ministarstva Maja Radetić.
U ministarstvo trenutno iz svih opština još uvijek pristižu spiskovi i ono što možemo reći je informacija da će do kraja mjeseca borački dodatak biti isplaćen i ovim licima.
Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurgus kaže da u buduće neće biti razdvajanja boračke populacije i da će se morati naći način kako bi se uspostavio red u oblastima penziono-invalidskog osiguranja, boračko-invalidske i zdravstvene zaštite.
Naš zakon će biti ispoštujte, dakle zakon o pravima boraca, isplate, borački dodatak onako kako je to regulisano zakonom i uredbom u prvom kvartalu, dakle tekuće godine za prošlu godinu, a sve dalje ćemo naravno staviti na papir i definisati kroz protokol oko saradnje.
U boračkoj organizaciji se nadaju da će u prvom kvartalu ove godine na snagu stupiti novi zakon o pravima boraca, a o svim aktuelnim problemima u ovoj oblasti sutra će razgovarati sa novoizabranim ministrom rada i boračko-invalidske zaštite Petrom Đokićem.
Vlada Republike Srpske kupila je na drugoj licitaciji za 1.138.000 maraka cjelokupnu imovinu Zavoda distrofičara Banja Luka koji je u stečaju, potvrdio je danas stečajni upravnik ove ustanove Radovan Radulj.
Zavod distrofičara Banja Luka zadržat će svoju osnovnu djelatnost kao i 58 radnika, od čega 36 radnika invalida, naglasio je Radulj. On je naveo da bi u roku od godinu dana trebalo da budu izvršene sanacija objekta i oprema zavoda. Radulj je podsjetio da su zgrada i oprema zavoda prethodno procijenjene na 3,4 miliona maraka, ali da je cijena pala na trećinu te vrijednosti jer prva licitacija nije uspjela.
Radnici novinsko-izdavačkog i štamparskog preduzeća Oslobođenje AD Banja Luka uplatili su danas 3000 maraka na račun Banjalučkog okružnog privrednog suda kako bi ovaj sud mogao pokrenuti predstečajni postupak u preduzeću. Ovo nam je potvrdio predsjednik sindikalne organizacije Oslobođenja Predrag Šobat.
Na sastanku koji smo održali odlučeno je u suglasnost svih poslovnih centara da se uplati sredstva koje je okružni sud tražio za pokretanje predstečajnog postupka i danas su ta sredstva uplaćena. Tim jednostavno došlo je da više ne može dalje poslodavac nam za cijelu prošlu godinu nije uplatio ni jedne plate. Od 10. mjeseca 2008. uopšte nije uplaćivano penziono. Znači, ni jedan jedini fenik, marka, kako bi rekao, i jednostavno došlo je do odgleda da su radnici sa svim tim nezadovoljni, jednostavno traže da se ova agonija riješi, pa na bilo kakav način, pa sad šta će li dalje vidjeti. Kad će sud odrediti da prestečajnog upravnika, to ne znam, to bi trebao da odredi stečajni sudija, pa kad će to biti, nemam informaciju konkretno.
Aktualno u regionu, poslanici Europskog parlamenta neće se danas izjašnjavati o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, kako je bilo predviđeno, već će to učiniti sutra jer je glasanje odloženo iz tehničkih razloga, potvrđeno je RTS.
Na dnevnom redu sutrašnjeg zasjedanja bit će i glasanje o rezoluciji o Srbiji, izvjestilac Europskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je u Europskom parlamentu da je Srbija napravila pomak na putu europskih integracija i pozvao zemlje koje to nisu učinile da ratifikuju ovaj sporazum u nacionalnim parlamentima.
Novi dokazi sugerišu da je ubistvo bivšeg švedskog premijera Olofa Palmea 1986. godine dio zavjere tajne službe socijalističke Jugoslavije, piše danas Londonski Times.
Četvrt vijeka nakon šokantnog ubistva Palmea u centru Stockholma, prema navodima istrage sprovedene u Njemačkoj, ubicu je platila jugoslovenska tajna služba. Njemci vjeruju, piše Times, da je Vinko Sindičić, bivši plaćeni ubica, iznio neke od ključnih detalja u vezi s atentatom na švedskog premijera. Palmea je ubio izvjesni Ivo D., koji je u to vrijeme živio u Hamburgu, a sada je penzioner u Zagrebu, tvrdi Sindičić.
Iz svijeta najmanje 50 lica je poginulo, 150 ranjeno u današnjem samoubilačkom napadu u policijskom regrutnom centru u Tikritu, Iraku.
Ovo je najsmrtonosniji napad u Iraku od kada je 31. oktobra prošle godine u napadu na sirijsku katedralu u Bagdadu poginulo 53 ljudi, za koji je odgovornost preuzeo irački ogranak Al-Kaide.
Španska policija saopštila je danas da je otkrila najveću laboratoriju za pravljenje kokaina u Europi i da je zaplijenila 300 kg ove droge te uhapsila 25 osumnjičenih za njenu proizvodnju i prodaju.
U ovoj akciji policija je uhapsila 25 lica koji su osumnjičeni da su pomoću hemijskih proizvoda pravili čist kokain i prodavali ga. Policija je saopštila da je zaplijenila i 33 tone hemikalija koje se koriste za pripremu kokaina za prodaju. Zaplijenjeno je i 2 miliona evra i 470 mobilnih telefona u jednoj vili izvan Madrida, prenosi Associated Press. U akciji su zaplijenjeni i luksuzni automobili i oružje, kao i ostala imovina čija je vrijednost oko 50 miliona evra.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave danas Krstovdan kao uspomenu na prve hrišćane koji su primili vjeru na početku hrišćanske propovjedi. Praznik je u vezi sa svetkovanjem bogojavljenja, praznika krštenja Isusa Hrista na rijeci Jordan. Sutra će povodom bogojavljenja u hramovima u Srpskoj nakon svete liturgije biti organizovana bogojavljenska litija, a u Banja Luci i Trebinju bit će održano plivanje za časni krst koji se spušta u rijeku nakon osvećenja vode, pripremila Radmila Karanović.
Zimski Krstovdan slavi se uvijek uoči bogojavljenja i spada u nepokretne praznike. U pravoslavnim hramovima se na Krstovdan obavlja veliko osvećenje vode koje prati praznično bogosluženje. Srpska pravoslavna crkva sutra slavi bogojavljenje, praznik krštenja Isusa Hrista, kojim je počela njegova misija hrišćanske propovjedi. Prema tradiciji, kao i proteklih 10 godina, u Trebinju će nakon svete liturgije ulicama grada proći bogojavljenska litija, zatim će biti obavljeno osvećenje vode u Trebišnjici i organizovano plivanje za krst časni. Jerej Stevan Kovačević iz eparhije Zahumsko-Hercegovačke ranih godina plivao je za časni krst i kaže da je to izazov za svakog mladog čovjeka.
To je prelijep osjećaj, kupanje faktički kupanje u Jordanu, jer sve vode postaju Jordan u tom trenutku kada se priziva blagoslov kroz molitvu episkopa i sveštenika.
Bogojavljenska litija bit će organizovana sutra i u Banja Luci, koja je obnovljena prošle godine nakon više od 70 godina, kaže protojere i stavrofor Ratko Radujković.
Prvo će krenuti u litiji čteci, hor, takmičari koji će plivati za časni krst, njih 22 koji se prijavili i koji će biti nagrađeni. Poslije njih ešalon vojnika, đakoni, sveštenici, episkop, predstavnici vlasti, narod.
Svečana bogojavljenska litija bit će organizovana i u Šipovu u eparhiji Bihačko-Petrovačkoj nakon svete arhijerejske liturgije, kaže arhijerejski zamjenik protojerej stavrofor Rade Savić.
Kreće se organizovano u litiji kroz grad do rijeke Plive gdje će biti osvećena i rijeka Pliva.
Mitropolit dabrobosanski gospodin Nikolaj služit će svetu liturgiju na bogojavljenje u crkvi svetog Vasilija Ostroškog u Dobrinji u istočnom Sarajevu. Svečano će biti i na području eparhije Zvorničko-Tuzlanske. U Donjem Breziku kod Brčkog u hramu Hrista Spasitelja svetu arhijerejsku liturgiju služit će episkop Vasilije, a nakon toga bit će organizovana svečana bogojavljenska litija. Na bogojavljenje se pozdravlja riječima Bog se javi, vaistinu se javi.
Akademik Branko Milanović danas je sahranjen na pravoslavnom groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Prije sahrane u Banskom dvoru održana je komemoracija na kojoj su Milanoviću govorili potpredsjednik Akademije nauka i umjetnosti Srpske Ljubomir Zuković, dekan Filološkog fakulteta Mladenko Sadžak i predsjednik Udruženja književnika Srpske Zoran Kostić, Milica Kulić.
Potpredsjednik Akademije nauke i umjetnosti Republike Srpske Ljubomir Zuković istakao je da će iza akademika Branka Milanovića ostati vrijedno djelo koje vrijeme neće izbrisati. On istakao da je Milanović uvijek ostavlja utisak duhovitog sagovornika, punog šarma i topline, te naveo da će njegovom smrću biti siromašnija akademija kao i srpska književnost i kultura u cjelini.
Milanović je sa zanimanjem slušao, dobrom se radovao, a u nevoljama učestvovao i pokušavao da im nađe lek. Ako ničim drugim, ono razumijevanje, toplom rečju i ohrabrenjem, u razgovoru sa ljudima bio je i srdačan i otvoren. Ponašao se gospodski i u vremenu kad je i sama reč gospodin izgovora bezmalo bila proterana.
Dekan Filološkog fakulteta Mladenko Sadžak kaže da će Milanovića pamtiti kao dobrog profesora, prijatelja i učitelja.
Ono pak što ga je razlikovalo od drugih, bio je njegov običaj da svoja predavanja katkad dopunjava isječcima i šaljivim događajima iz svoga ličnog života. Kasnije smo vidjeli da je on nama na jedan neobičan način govorio da se ni nauka, ni škola, ni spoznaje ne mogu i ne trebaju razdvajati od života.
Branko Milanović preminuo je u nedjelju 16. januara u 81. godini. Radio je kao profesor na univerzitetima u Sarajevu, Novom Sadu i Banja Luci, a uža naučna oblast bila mu i srpska književnost 18. i 19. vijeka. Bio je direktor Instituta za književnost u Sarajevu. Postao je senator Republike Srpske u drugom sazivu Senata 2009. godine. Bio je član Udruženja književnika Srpske i predsjednik Savjeta časopisa za književnost i kulturu Nova Zora, te jedan od pokretača književnog časopisa Putevi u Banja Luci. Dobitnik je Kočićeve nagrade za književnost i istoriju 2000. godine. Branko Milanović je jedan od prvih naučnika na jugoslovenskom prostoru koji je doktorirao na književnom stvaralaštu Nobelovca Ive Andrića.
Sport. Na svjetskom šampionatu za rukometaše u Švedskoj danas su na programu prve utakmice četvrtog kola. O rukometnim i teniskim aktuelnostima opširnije Dragan Pajić.
Rukometna reprezentacija Srbije nije opravdala očekivanja u sinoćnoj utakmici protiv Danske, u kojoj je poražena s 8 golova razlike, iako i nije bila favorit prije početka susreta. Selektor Srbije Veselin Vuković nakon utakmice istakao je da preuzima odgovornost za poraz, ali i da nije zadovoljan igrom pojedinih igrača.
Meni se nisu svidjele mnoge stvari, pogotovo u trenucima kada smo krenuli da tonemo, i nije mi se svidjelo ponašanje nekih igrača koje ću naravno imenovati u našem krugu, i pokušat ću da prvo popričam sa igračima. Nemamo definitivno da imamo problem pravog vođe, jer mislim da je to taj nedostatak nekog igračkog autoriteta među reprezentativcima.
U okviru grupe C sutra će se u četvrtom kolu od 18 časova sastati Srbija i Hrvatska. Na svjetskom šampionatu za rukometaša u Švedskoj danas su na programu utakmice četvrtog kola u grupama B i D. U interesantnim susretima igraće Južna Koreja, Poljska i Island, Austrija. U aktualnostima iz tenisa. Srpske teniserke Jelena Janković i Bojana Jovanovski plasirali su se u drugo kolo otvorenog prvenstva Australije, a Ana Ivanović je završila učeći na ovom takmičenju. Jelena Janković pobijedila je Ruskinju Anu Kudrjavcevu s 2:0 i njena naredna protivnica biće Kineskinja Shuai Peng. Bojana Jovanovski bila je bolja od Kai Chen Chang sa Tajvana, također s 2:0. Jovanovski će igrati protiv Ruskine Vere Zvonarjeve. Ana Ivanović poražena je od Ruskine Jekaterine Makarove s 2:1 u neizvjesnom meču. U posljednjem setu bilo je 10:8 za rusku teniserku.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u Republici Srpskoj bilo sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost. U 13 časova najviša temperatura izmjerena u Trebinju 15 stepeni, u Banja Luci u isto vrijeme 12, a najniže u Rudom 1 stepen. Sutra ujutro bit će svježe, na visoravnima hladno s mrazom, u nizijama i duž rijeka sa maglom. Tokom većeg dijela dana pretežno sunčano. Krajem dana očekuje se na oblačenje s kišom. Jutarnja temperatura od minus 2 do 5, dnevna od 4 do 10, lokalno do 13 stepeni.
Za pažnju podsjećamo na važnije vijesti dana.
Prva žrtva novog gripa u Republici Srpskoj.
Uhapšena dva lica osumnjičena za ratni zločin u Srebrenici, jedno u Čajniču, drugo u Izraelu.
Stigla pomoć za oko 1000 porodica ugroženih poplavama u Semberiji.
Više od 50 poginulih u bombaškom napadu u Iraku.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Željko Cvjetić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Stjepan Zlikovac.